አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ አብ ስፍላሌው ከባብታት ተፈጥሮ ጎንጸታት ቀጽሎም ለሙውን ህወሰብ ምጥፍኦ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ፍልጦም አብ ጎንደርን ባህር ዳርን ቪኦኤ ዘዛረቦም ነበርቲውን እቲ ኩነታት በብዕሎቱ ይገድዳሎ ክብሉ ከለዉ መንግስቲ ትኽሊ ብወገኑ ዝተፈጥሩ ጸገማት ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም። መንግስቲ ትኽሊ ምስ ህዝቢ ብምዃን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ቀጻሊ ጻዕሪ የካይዳሎ ኢሉሎ ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ከተቕርበ እያ።
ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝጀመረ ጎንፂ ካልኣይ ወርሑ ክደፍን ኢሉ ኣሎ። እቲ ተቃውሞ ናብ ካልኦት ከተማታት ክልል ኣምሓራ ተዘርጊሑ ሎም እውን ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ቀፂሉ ኣሎ ክብል ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ንዝተፈጥሩ ተቃውሞ ወላ ሓደ ዝመርሖ ፓርቲ ኮነ ውድብ የለን ክብሉ እውን ዋና ፀሓፊ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ንቪኦኤ ገሊፆም ፓርቲኦም ሓበሬታታት ጥራይ እዩ ዝእክብ ዘሎ ይብሉ። ፓርቲኦም ሎሚ ዝኣከቦ ዝበልዎ ጸብጻብ እውን ይገልጹ።
ባህር ዳር ላይ ጢስ ኣባይና ወንዳጣ የሚባል አካባቢ ላይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፍ
ኣብ ባህር ዳር ጢስ ኣባይን ወንዳጣ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢን ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ሎሚ እውን እታ ከተማ ብወታደራት ተኸቢባ እያ ውዒላ። ሎሚ 4 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ መንእሳያት እዮም። ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ቀበሌታት 17 14 ተኽሲ ነይሩ። ዝተጐደአ ሰብ እንተሃልዩ ግና ገና ኣብ ምፅራእ እዩ ዘሎ። መንእሰያት ግን እናተሓፍሱ ናብ መደብር ፖሊስ ከም ዝውሰዱ እዩ ዘለና ሓበሬታ።
ናይ መኢኣድ ሓላፊ ዞባ ሰሜን ኣቶ ሙሉቀን ኣይናለም ዝተባህሉ እውን ሎሚ ካብ ቤቶም ብፖሊስ ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ኣይንፈልጥን፣ ኣብ ከተማ ኣዴት ህዝቢ መሲሎም ቀሪቦም ክልተ ሰባት ቀቲሎም ከይዶም ኣለዉ ዝበሉ ኣቶ ኣዳነ ትማሊ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ህዝቢ ተኣሲሮም ዝነበሩ ነፃ ክኾኑ ገይሩ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ደብረ ታቦር፣ ወረታ፣ ኣዲስ ዘመን፣ ጋይንት፣ ንፋስ መውጫ፣ ዓርብ ገበያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣድማ ስራሕ ጠጠኦም ምባል እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ናይ ትማሊ ሰልፊ 4 ሰባት ሜቶም ሎሚ ካብኣቶም እቶም ክልተ ተቐቢሮም ኣለውን ኢሎም። ስለዚ ዕግርግር ኣሎ። ብክልተ ሄሊኮፕተራት ወታደራት ኣትዮም ኣለዉ። ሎሚ እውን ብመኪና ወታደራት ይኣትዉ ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም። ከመባህለ ኣቶ ኣዳነን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ገለ ነበርቲ ትኸባብን ስራሕ ጠጠኦም ናይ ምባል ኣድማን ኣብ ገዛኻ ኮፍ ናይ ምባል ወፍርን ይካየድ ኣሎ ይብሉ። ካብ ጎንደር ኣቶ ኩንድሽ ሓጎስ ብዛዕባ ኣሎ ዝበልዎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
ያው ጎንደር ያለ ሁኔታ በአጠቃላይ አሁን ደህና አንጻራዊ ሰላም የሚባል ሁኔታ አለ።
ኣብ ጎንደር ብሓፈሻ አንጻራዊ ሰላም ኣሎ። ብተወሳኺ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ብሄርተኝነት ኣባል ዝኾኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሎሚ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ቆፀራ ነይሩ። ህዝቢ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ነይሩ። ኣይቀረቡን ን4 መስከረም ቆፀራ ተዋሂቡሎ። ኣብታ ከተማ ሎሚ ልሙድ ምንቅስቃስ ኣሎ። ህዝቢ ስርሑ ጀሚሩኣሎ። ግን ትማሊ ምሸት እውን ድምፂ ጥይት ነይሩ። ምሸት እዩ ይስማዕ።
ካልኦት ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ጎንደር ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጎንፂ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣለዉ። ብዛዕባ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩነታት ከብርሁ ብቪኦኤ ዝተሓቱ ናይ ትኽልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ይብሉ።
ክልሉ የተፈጠሩትን ችግሮች በቀጥታ
እያስተካከለ ነው ያለው። እቲ ክልል ንዝተፈጥሩ ጸገማት በቀጥታ እናስተካከለ እዩ ዘሎ። ዝተፈጥሩ ጸገማት ብዝርዝር ርእዩ ንዝወረዱ ጉድኣታት ብኩሉ መዳይ ቅኑዕ ሓበሬታ ብተጸራየ መንገዲ ኣብ ቀጻሊ ክንህብ ኢና። ሕዚ ግን መንግስትን ህዝብን እቲ ክልል ንዘጋጠሙ ጸገማት ንምፍታሕ ንረባረብ ኢና ዘለና።
ኣብ ባህር ዳር እውን ሓንቲ ንድሕንነተይ ይሰጊእ ዝበለት ነባሪት ብሓፈሻ ዘየሕጉስ መንፈስ ኣሎ ክትብል ገሊጻላ። በብቦት እውን ቁጣዕ ኣሎ ትብል። ብሓፈሻ ነበርቲ ከም ዝብልዎ ኣብ ከተማታት ዕጡቃት ሓይል መከላኸልን መንግስትን ብብዝሒ ይረኣዩ ኣለዉ። ብኡ ኣንጻር እውን ነበርቲ ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ መንገድታት ብምዕፃውን ጎማታት ብምንዳድን ተቃውሞኦም ናብ ህውከት ይቕይርዎ ከም ዘለዉ የርኢ ኣሎ ይብሉ። ዓለም ለኸት ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ትኽልልን ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን እቲ ጎንፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝጅምር ንነጀው ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ኣብ ዘውፅዎም ፀብጻብ 80 ዝኸውን ሂወት ሰብ ከም ዝጠፍአ ምፅብጻብና ይዝከር ክትብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይሕብር።